Nafarroako erresuma mendeetan barna sortzetik gelditze aroraino. Egun entzunen dugu Beni Agirre istolararia. Mintzaldi hau grabatua izan da Donibane Garazin 2024ko urriaren 12an Nafar Lurraldearen hilabeteak kari zabalik elkarteak antolaturik. Nafarroako erresuma mendeetan barna sortzetik gelditze aroraino entzun dezagun Beni Agirre.
Ni Beni Agirre naiz, hernaniarra, horregatik esaten du hernaniko historialaria, baina nik historia, ez dut ez dizue kontatuko hernaniko historia. Bai? Badago historialari batzuk, bere gune txikian, edo bere herrian, edo bere inguru txiki horretan adituak direnak. Nik hernani nire herriko historiari buruz badakit zerbait, baina azkeneko 20 urte hauetan, Navarraldeko partaide izatearen eraginez edo begiak ireki zaizkit gure herriskatik aparte gure herria zentzu zabalenean aztertzeko ikertu ikasi beste kontaketa bat egon daitekeela gure herriaren jaiotzea eta 16. mendeko lana jarri diat hemen aintzinarotik 16. menderaino 16 mende, baino gehiago jarri diate lana horren batean egiteko. Eskartuko dizuet zuen arreta eta zuen pazientziare bai, baino ez da lan erresa. bukatu nahi balin badugu, hasin beharko dugu, hori gauza jakina da. Eta etxaldiaren izenburua jarri diate Nafarroako erresuma mendeetan barna sortzetik, aroraino. Hontaz prestatzen hasi nintzanean, hau behin baino gehiotan eman dut, baino uste nuen Garazin merezi duela aipamen bereziak eta egitea, eta hortan saiatu naiz. 1530 inguruan, William Shakespearek, Nafarroa miragarri izanen da munduarentzat. Nafarroa. Eta zergetik esaten du Nafarroa eta ez Euskal Herria? 1530, Nafarroa izanen da munduaren miragarri. Ez du esaten Euskal Herria. Arrazoiren bat egongo da. Eta jarri diaten ez Euskal Herriko historia, Nafarroko historia, gaia dela, ateratzen zaizkigu 100,000 ez esatearen historiari buruzko liburuak. Frantziari buruzkoak, Garaziri buruzkoak, Xuberari buruzkoak, Baixo Nafarroari buruzkoak, Nafarro garaiari buruzkoak, Euskal Herriari buruzkoak, eta zaten baino, zenbat historia liburu daude. Ba, esan daiteke, historialari aina, historia liburua daudela. Eta dena dira desberdin. Eta pensa daiteke, historia gauza zientifikoa da aldetik, historia bakarra dela denontzat. Hala balitz, bai, matematika liburu bat nekua litzateke mundu guztiarentzat. Hemen eta Txinan, gauza bera da bat eta bat, bi. Egin daiteke, matematika liburu bat, itzulpena egin, eta mundu guztiarentzako balioko du. Historiari buruz, ez da horrela. Eta norbaitek esaten balima du, nik daukat egia, nik ikertu dut, nik erakusiko dizue dokumentatuta, eta hori, etorriko da beste historialari bat, esango duena, nik beste dokumentu batzuk ere bat ditut. Zuk aipatu ez dituzunak, edo aipatu dituzunak, baino nola baiteko ikuspegi batetik egin dituzunak. Horren, ez dago historia bat. Historialari bakoitzak bere kontaketa egiten du, bere narrazioa egiten du. Zergaitik, ez durako bakarrik datuekin kontatzen. 1512, Gaztelako tropak sartu ziren Iruñan. Ados, hori denontzako berdina da, hori da datua. Baina, etorri ziranak, sartu ziranak, eta barruan zeudenak historia desberdina kontatuko dute. Ulertzen da, zerratik. Milaka historia liburu hoien tartean, Euskal Herriko historia, bigarren tomoa da, esaten du, aro modernotik gerra zibila arte. Kontxo, hortxe bertan, zuek ikusi dezakezue, iparraldeko historiaz gutxi egingo du. Zeren, gerra zibila esaten duten hori, nik ez dakit gerra zibila zan. Azken finean, Frankoren altxamento militar bat izan zan, errepublika zilegi izan, errepublika baten kontra. Eta gerra sortu zan. Errepublikaren aldekoak eta fasismoaren aldekoak. Baina hori, gerra zibil bat zan, Ala, hori izan zibilen kontrako gerra bat. Bueno, ikuspegi desberdinak dira. Baina, gutxienez badugu Euskal Herriko historia. Esaten ari gea, historia eraikuntza badala. Hau da, historia gertatu da, datuak hor daude, izan daiteke zientifikoak, baina gero datu horiekin zuk nolabaiteko eraikuntza bat egin behar duzu. Eraiki eta kontatu egin behar duzu historia. Guk Euskal Herriko historia kontatu behar balin badugu, hartuko ditugu datu batzuk eta gure zentzua emango diogu. Horrela egiten du. Eraikuntza bada. Arkitektura bezalaxe. Habitat edo herri edo ingurune bakoitzak baldintzat baditu ingurune horrek bere bizitzaren gainean. Ez da berdin bizitzea Antartidan edo Saharan. Antartidako historiak ez dio balio Saharakoari. Are gehiago, Saharakoak izango dute historia bat, era bat desberdina Patagoniakoak izan ditezkenak. Adibidez. Oesteko pelikulak ikusita, bertako gaxuek, indioak, zer kontatuko lukete. Eta antzinaroa da, baina gaur egungoare bai, lehen diligentzietan jutezian, gaur autokarabanakin. Eta hiriak ez dira basamortuko hiriak, beraz, hori denakin, hoiek garbi izan da, guk gure historia kontatu behar dugu. Gure historia eraiki behar dugu. Horretarako, jakin behar dugu historiaren sujetoa, noren edo nongo historia kontatu behar dugu. Baina nongo ala noren historia, pena da, ez ikuste goikoa. Baina esaten du, nongo ala noren historia. Bueno, ematen du utxala dala, ez? Euskal Herriaren historia ala Euskal Herriko historia. Ulertzen degulako, eta bakoitzak hori entzun da, hori entzun da, bikain. Hori entzun da, ematen du, bueno, pues, gauza bera da. Agian ez da gauza bera. Agian ez da. Euskal habitat deitzen diogun hori, guk izango dugu euskaldunentzat. Eta euskara bada nolabaiteko espazio jakin batean, bai, komunean edo daukagun hizkuntza ezaguna, gaurdaino iritsi dana. Bai? Orduan, habitat horretan bada euskararen habitat. Eta habitat hori, noski, ibai ez, hortaz, badakagu gure historian hiru aro nagusi. Aintzin aroaz hitz egin dugu, burdin aroaz, aro modernoaz, bai? Arotan zatitu dute historia bakoitza bere erara. Nere ustez, gure historian hiru aro nagusi aipatu daitezke. Desberdin du daitezke. Dordoina, Garona, inguru hortatik, Pisuerga, Dueron, Jaiotze, Hortaraino, hori da espazio bat, bai? Aintzinarotik, kobazuloetatik eta identifikatu daitekena, eta esan dezakegu, euskeraren eremu zabala dela. Agian denean ezan euskera egiten, baino horretan euskeraren arrastoak aurkitu dira. Eta kontuan hartzen balin badugu aurreko garaietan jendea alde batetik mugitzen, bestera mugitzen ziala, transumantea ziala, eta esaten balin badute gizakia, Europako gizakia, Afrikatik etorritakoa dela, behidat mugitzen zirala, ba, euskaldunak ere mugitzen ziren. Eta euskalduna mugitzen zirenean, beraien hizkuntzarekin mugitzen ziren. Eta badago beste barruti bat hor, Besaia eta Aitzurri inguruan, hori dagokio Nafarroko erresumari. Milagarren urtean den Nafarroko erresuma. Iruñako erresuma bezala ezagutzen dana. Antxo hirugarrena nagusiarekin. Beraz, hori ja ez da euskalduna gutxi gora behera, ez. Milagarren urtean, dokumentuekin, ezaguren fisikoekin, esan dezakegu Antxo hirugarrena nagusiaren lurraldea, kontrolpeko lurraldea zala, hor barruan agertzen dan hori. Hori da bigarren aroa. Eta bigarren aro horretan, euskaldunok bagenituen gure instituzio publikoak erresuma, erakunde bat genuen, guztiok, hor barruko guztioiek, biltzen gintuena. Eta hirugarren aroa litzateke, hor barruan ikusten dezuen Euskal Herria. Euskal Herria ja da, ez da erakunde bat, ez da erresuma bat, ez da errepublika. Beste zerbait izango da. Orduan, hiru atal nagusi hauen historia kontatuko dugu. Antzinean, bai? Pirineoa ardaz dirala, deitu izan dutena Franco Kantabriar kultura. Bai literaturan, bai historian, hitzak garrantzi handia dute. Hitz bakoitzaren atzean esan nahi bat dago. Eta izendatzen diranean gauzak, egon daiteke atzeko asmo bat ere. Kasu honetan, hegoaldean Espainiako historia akademiak onartzen du Franco Kantabriar kultura. Eta lezeetako kultura hori ere Frantzian horrela izendatzen da. Nondik ata dute hori? Paleolitikoan zegoela Franco Kantabriar kultura bat. Homogeneoa. Zergaitik? Ba, Frankoa zegoelako, Frantzia zegoelako, ez Frankoak. Frantzia zegoelako, eta Santander, Espainia zegoelako, eta Portugal. Seguro? Paleolitikoan? Paleolitikoan zegoen mugak, oiek? Inondik inoa. Baina mapak, bai, zerbait kontatzen du. Edo zerbait kontatzeko egiten da mapa. Nire ustez, asko ze, logikoago litzateke, olako mapa bat, marrastea. Badago gune bat, hor, Altxerri, Ekain, Ustariz, Ortuzelai, hor dago, kultura horren muina. Beste kulturetatik desberdina dana. Eta inguru horren barruan, bai, izango litzateke, aintzin Euskal Pirinear kultura. Aitzulotakoa, edo, beraz, gauza kontatzeko beste modu batekin gatoz. Ez gatoz historia ofiziala eta estandarrez. Eta esango dezu, bueno, eta zei hizkuntzak hitz egiten ziren hor. Bai? Ba, Europan manejatzen dira mapak, hau dira, hor proto-indo-europearrak, aurre indo-europearrak hor baziren hizkuntza batuk, zabaltzen ari zirenak Europa soan, baina bazeuden ere, Akitanian, bai? Iberia, Iberikoa, eta Tartesioa. Hoiek, nolabait, onartuta daude. Hizkuntza hoiek, balima daude, hizkuntza horren atzean herri bat egongo da. Ze, hizkuntza berbera da, espazio zabal batean. Akitaniera, neskato, kontxo, ba, neskato, neska, euskeraz da hemen lan, eta Akitanian, eta Rioxan. Bai? Orduan, Akitaniarra ditu dezakezu. Irulegin agertu dan esku famatu hori, bai? Esaten dute horko aurkitu duten zorioneko hori, ez dala euskera hori, baskonikoa da. Orduan, baskonikoa, akitanikoa, ez dakiz zer. Gauzak bere honetik ateratzeko gogoa beste ez da. Euskeraz da. Iberoakin gertatzen da bezala. Narbonaraino iristen zan liberoa. Kartagenarrak eta horiek mugitzen zirenean, Andaluziatik. Eta hor zer dago, murzianikoa, valentzianikoa, katalanikoa eta narbonikoa? Ez. Dago, iberiarra. Eta kito. Beraz, gurean, badago hizkuntza propio bat. Zabala. Noraino zan zabala, ez dakigu osondo. Zeltak etorri ziren. 800, 500 urte gure aroaren aurretik. Espainiako Antonio Tobarrek, 1978an, Espainiako historialari, hizkuntzalari eta politikoak, mapa hau egin zuen. Badago zelta, iberoa eta euskera zeltakin talka egiten duena. Onartzen da, hoiek direla, dato zientifikoaz eta amankomunean erabiltzen ditugun datotaz hitz egiten dugunean, hortaz hitz egiten ari gara, bai? Etorri zian erromatarrak, eta erromatarrek sekulako eragina izan zuten gurean. Gezurra badirudi ere. Zeren erromatar aztarna txiki batzuk edo badaude. Baina nola ez dauden koliseoak, antzokiak, horrelako termak, eta horako Nafarroan egoaldean bai, baina ordu Nafarroko egoaldean egon ziren erromatarrak, baina bestetan ez. Erromatarren eragina dago, erromatar imperio osoan. Eta dakizuen bezala, Mediterraneo inguru guztia menderatu zuten erromatarrek. Zer egin zuten erromatarrek? Imperio bat antolatu. Gure ingurura etorri zirenean, bai, 217 gure aroaren aurretik, Kristo datatu egiten den horren aurretik, 217. Urtean, asentatu edo egokitu egin ziren Tarrakon, Tarragonan. Eta hortik barrena egin zuten bide bat, autopista bat, oiaz oraino, gaur egungo Irun endaiaraino. Bidasoan dago oiazo. Eta nola karajo egin zuten erromatarrek Atlantikoa eta Mediterraneoa lotzeko errepide bat, bai? Ibilbide motzena zuena, zuten ezaguten, dena. Noski, bertako jendeari galdetuz, bertako jendeengatik informazio hartuz, beraiek egin zuten ibilbide hori. Zeren, esan dugu, aurreko jende guzti hori mugitzen zala alde batetik bestera, trasunbantea ziren, bai? Hartzen zuten bere zaldia, bere gurdiak, bere ardia, bere zaldiak eta bilatzen zuten bizitokiak, bai? Desberdinak, beraiekin batera, mugitzen zituzten, ez bakarri bere familia edo ez, bere hizkuntza, bere kultura, horrela mugitzen zan. Eta erromatarrak egin zutena da errepide hori. Barka, ez zuten erromatarrak asmatu bidea. Erromatarrak egin zutena zan, bide hori, bide txiorrak, bide estuak zirenak, zolua jarri, harria jarri. Zertarako, bere ejertzitoak erresago mugitzeko. Beraie, horko elementu guztia, Mediterraneo, bere imperioko aberastasun guztia Erromara eramateko. Beraz, bide guztiak Erromara zihoazten. Mendebaldetik, ekialdetik, iparraldetik eta hegoaldetik. Orduan, gurean ere egin zuten autopista bat lehenengo, Mediterraneoa eta Atlantikoa lotzeko. Egun urte beranduago, bai? Narbonan kokatu ziren, eta Narbonatik egin zuten gauza bera, Durusetik, Elusa, Basatika, Bordeleraino. Beraz, bi errepide nagusi, bi autopistatik, bai? Lotu zuten Mediterraneoa eta Atlantikoa. Eta, ikusten dira txalupak, zeren, behin, alde batean, ezagutzen zuten Mediterraneo hori, menderatuta, bazakiten, Argeziratetik, Hispania edo Iberiar peninsula eta Afrika iparraldea, bazegoela pauso bat, eta egin zituzten portuz-portu, bai? Eskoziaraino. Hortaz, egin zuten bidea lurrez, bai? Eta egin zuten bidea itxasoz. Horren ondoren, egin zuten beste autopista bat. Bordeletik Astorgara zijuena. Horrekin batera beste mila bide zauden, eh? Osea, ez dira hiru horiek bakarri daudela, denak lotuta zauden. Zeren azken finean, erromatarrek lurraldea kontrolatzeko zaukaten tresna zen autopistak egitea. Autopista horietan kokatzen dira hiri nagusiak, bila edo asentamentu nagusiak, hor kokatzen zituzten herritarrak. Eta gaur egun ere, oraintxe bertan ere, autopistak dira lurraldea kontrolatzeko sistema nagusia. Ni erranitekona autopista etorri naiz. Endaiara iritsi naizenean, ordaindu behar izan dut. Nora dihoa diru hori? Ba, Eusko Jaurlaritzara, Diputaziora, nahi esan guztia, baina non bukatzen da diru hori? Diru hori bukatzen da Madrilen. Eta gero ingo dute banaketa. Baina diru hori bukatzen da. Aurrera joan nahi zelarik, La Negrese, Baionara iritsi, berriro ere autopista ordaindu. Diru hori nora dihoa Madrilea? Ez, Parisea. Beraz, hor da kasua argi eta garbi, lurraldea nork kontrolatzen duen, jakiteko, dato, apala, dauke zina. Beraz, hori jada erromatarren garri badato. Eta erromatarren garaian gu sartu ginean historia. Euskaldu, no? Sartu ginean historia. Noiz sartzen da herri bat historian, berak edo berari buruz idatzi egiten denean. Bai? Beraz, hemen ja erromatarrekin ez daukagu arpeetako, kobazuloetako edo horren informazioa, bai? Zaldiak margotuta balima daude, badaukagu informazio bat, jende horrek, zaldiak, guandala 15.000 urte, zaldiak ikusten zituzten, hemen zaldia zauden, margotu zituztelako, bida informazio bat. Eta gero horri, arkeologia edo gehitzen balima diozu, eta datatu egiten balima dituzu, agertzen diran ezurrak, tresnak, eta loako gauza, zupadakazu iruditeri bat, orain dala 15.000 urte, espazio hori nolakoa zan, etxiguten kontatu zeizkuntza, hitz egiten zuten, baina horrematarre bai. Erromatarrek kontatu ziguten, zehizkuntza, hitz egiten zen. Eta erromatarrek bere esaldia, zizelkatzen zutenean, harrian, esaldia latinez egina zegoen. Baina tarteka, neskato, bai, horrelako hitzak sartzen zituzten. Zezena, tabar, hemen adibideak hemen daude, eh? Orduan, hor badakigu erromatarren garaian, nun hitz egiten zen euskara. Beraz, ja ez da kobazuloetako informazio bat, baizik eta informazio idatzia. Bai? Non zabaltzen zen euskera zero edo erromatarrak jada hemen nagusita eta sentatuta zegoenean. Gutxi gora bera, erromatarrak ikusi dezue lehenengo peninsulara sartu zirela, gero sartu ziren Pirineoaren iparraldera, eta Cesar, Julio Cesar eta Pompeio zirenak elkarrekin jada menderatu zuten orko, kontrolatu zituzten orko lurra guztiak. Hitz egiten ari gara, -19, baina hori ja badaude dokumentua eta ikerketak, 0 urtean, eta 0 da, ez da 0 egun hortan inkesta bat egin zutelako, ez, garai hortan ja, 0 mende horretan, euskararen zabaltzea bazala, puntu horiek agertzen diran espazioa. Beraz, aintzinaroaz eta romatarraz eta hitz egiten ari geranean, gu geuk euskaldunok badaukagu erakusteko, frogatzeko eta adierazteko datu nahiko esateko hemen herri bat zela eta hemen euskaraz egiten zuela herriak. Beraz, ez da bia puntu txarra. Ez da bia puntu txarra. Daukazu ezkerrean frantsesez, Julio Cesarrek, Julio Cesar, bai, Asterix eta Obelixek mareatu zuten personai hori, bai, arek aipatu zuen, idatzita dut izun, agian etzun berak idatziko zuen bere ordekoak edo nahi esuna. Baina idatzita dut izun Galiako, Debello Galiko edo Galiako konkistaren kronika egin zunean, esaten du, Galia osoa hiru partetan banatuta dago. Bere Galia, bai? Euritariko batean, Belgikarrak bizi dira. Akitania prima, bai? Beste batean, Akitaniarrak. Akitania tertzia, gure aldea. Eta hirugarrenean, hizkuntza zeltaz mintzo direnak. Ikusi dugu, orgoien. Guk, Galiarrak deritzogunak, Asterix eta Obelix. Hirurek dituzte diferenteak hizkuntza, erakundeak eta legeak. Plaz. Julio Cesarrek esaten du, 0. urtean, -19. urtean, jende horrek bazitula hizkuntza, bakatu, hizkuntza erakundeak eta legeak. Erakunde propioak eta lege propioa zauzkaten desberdin hiru hoiek. Eta hori idatziz utzi zuen Julio Cesarrek. Bai? Esaten du, galoak zeltaz hitz egiten zula, bai? Galiarrak Akitaniarren gandik Garona ibaiak banatzen ditu. Ez du esaten Galiarren bestaldera ze hizkuntza hitz egiten zuten. Esaten duena da desberdina zala. Baina beste dokumentoekin osatuta gu badakigu beste hizkuntza hori euskera dela. Beraz, bai dala denok paper bereakin edo datu bereakin edo gertaera historiko berberarekin egiten dugu lana, baina ikuspegi oso desberdinetatik egiten dugu lana, historialakin. Nongo hizkuntza ala noren, berkatu, noren historia ala noren nongo historia. Noren, norena, personaena, ala leku baten historia. Ekarri dut adibidetxo bat, bai, internetetik harrapatuta, non aintzineko Akitaniatik gaur egungo Gaskoniara, Herri Unibertsitatea. Bai? Hau da, Akitaniako historia kontatu nahi du. Eta Akitania hori jartzen du hasieratik bere diapositibatein. Eta markatu egiten dio gainera marra bat. Ze kasualidadea gaur egungo muga marrosten dula. Beraz, zer kontatu behar dugu zu? Akitaniako oraingo 1649-tik aurrerako historia, edo kontatzen ari zea ja da paleolitikoan bazegoela muga hori. Ez zegoen paleolitikoan muga. Eta zure abia puntua balin bada Akitaniako historia kontatzean, mapa hori ematen dizu. Edo mapa hori erabiliko duzu. Baina ze gertatuko litzateke Akitaniarren historia kontatuko beharko balu. Ze gertatu zaio gizon hori? Ba, hizkuntzara etorri danean, azaldu zaiola, goiko Akitania horretan, euskera, baskoiak, ego Akitania horretan, dira baskoiak, beraz, noren historia kontatu nahi bali madezu, aurreko mapa ez du balio. tartean daukagu Pirineoak. Eta hor, mapa handi horretan, ikusten dezue Pirineoak, kokatzen dezue, nun dauden, erresa da, bai? Eta zuek, esango zeneukete, Pirineoak nun hasten dira Mediterraneoan. Hor, Katalunia, iparaldean, Cap de Creus horretan. Eta gero zeharkatzen du, GR Amar eta GR Amaika handikoneako, bai? Eta iristen da larrun mendira, eta bat batean egiten du endaiera, Pirineoak. Bai? Fisika zari gara, geografia zari gara. Ba, badirudi ezetz, badirudi Pirineoak sortzen direla, hasten direla, Cap de Creus, Katalunian, Mediterraneoan, baina, iristen danean, iristen diranean, larrunea, ez du baiona itsasora egiten. Uren, ibaien, isuriak, marratik gora, dihoazte, Atlantikora, eta marratik bera, Mediterraneora. Hor jarraitzen dute Pirineoak, Orense, Asturiaseko mendiakin lotu arte. Beraz, kontatzerakoan, hitzak, mapak oso garrantzitsuak dira, bai? Kontatzen da gauza bera, baina ikuspegi oso desberdinak. Batzuk ez diote horri emango garrantziari, zeren Akitaniako historia kontatu behar bari madezu, Hendaiatik harako historia jaitzaz interesatzen. Eta hartzen dituzu mendiak, eta gamaten dituzu, pixka bat gueltan manda. Gero, realidadeak beste gauza bat dio. Ondo gaitza? Bai. Bueno, entraten hilutaz zaudezte, ez da? Bale, iristen gara 600. Urtean. Pixka bat lehenago, Guaieko batalla ematen da, Frankoak eta Godo edo Barbaroen artean, Guatersen inguruan. Badago batalla bat, Godo, Bisigodo, hoiek Barbaroak ditzen dietena, segura zerbait edatik izango da, baina Barbaroak galdu egiten dute batalla hori, irabazten dute Frankoek, eta Frankoen boterea lurraldearen kontrola, dihoa pixkanaka, beraka, bai, gaur egungo Gaskoina, edo, baina lurraldea ezin zuten ez kontrolatu, historiografia ofizialean esaten dute hortzegoela dux bat, dukerri bat. Bai? Eta dukerri bat esan nahi du, lurralde hori Frankoaren erregearen menpe dagola, baina Frankoek izendatu egiten dutela hor, beraien agintari bat lurralde hori kontrolatzeko. Hori da dukea. Erresumak zuri ematen dizkizun ahalmen batzuk eta botere bat, bai? esateko duz baskonun hori iristen dela, behitu, ez Aturriraino, ez Hendaiaraino, duz baskonun hori iristen da Oiaso, Easo eta Santanderreraino. Beraz, hor esaten erian, Frankoren menpe zegoela duz horren bidez lurralde guzti hori. Hori da irudia, bai? Gero datuak zer esaten dute, bai? Datuak esaten dute, hemen behian Toledo, hori zan Godoen, Barbaroen, peninsulako hiriburua, bai? Eta goi ez zegoen Poitiers, Clovisen territorioa, eta Txilperiko territorioa 576. Alegia, Frankoek batetik, Godoek bestetik, pakto bat egiten dute. Bai? Behar bakoitza bere lurraldean jabe izango dela eta ez dula batak besteari eraso egingo. Nola egiten ziren paktoiek ezkontza bidez? Zure alaba ezkontzen duzu beste erregearen semeakin eta hark bere semea ezkontzen du ba, beste alaba batekin. Hor dago nola egiteko berme bat, sekuestro bat, nint zure alaba daukat, entozten bali mazera zure alaba akatu ingo dut. Horrela egiten ziren erdi eroen paktoak. Pakto horretan, 517 batallan ondoren, Atanagildo errege Godoen alaba Gasbinta, ez dira euskarazko erregeak, eta Txilperiko lehena errege Frankoa eskonarazi zituzten bake bermea lortzeko. 517 guaie, batalla, beraien artean, eta 576 paktoa. Bai? Naiz eta orduko Baskonia osoa, galtzada erromatarrek zeharkatu, ikusi dugu, hori errepidez josita zegoen, oso erresa zen Toledotik Poitiersera jutea, baina naiz eta orduko Baskonia osoa galtzada erromatarrek zeharkatu, Gasbintak Toledotik Poitiersera joateko Narbonatik igaru behar izan zuen. Kuriosoa, zer zegoen hor traban godoak zuzenean Baskoniako dux horren frankoan esku zegoena zeharkatzeko batier zerakuteko. Ja, hor ja, zientziak kale egiten die hori defendatzen dutera. Datoak gezestatu, gezturtatu egiten dute. Etziran pasa ez, turismo egitea zijoazten lako narbonara. Ez ez, eskontzera zijoazten. Batier zera. Eta zuten bide motzen hartu, logikak esaten duen bezala. Hartu zuten, bien lurraldeak kontrolatzen zituzten bidea. Kuriosoa. Eta notizia da Gregorio de Turseko. Beraz, esan dezakegu 600. Urtean, Baskoiek eure lurraldearen jabe direla. Mapa hau ez dugu guk egin. Mapa hau egina dago, Suediako Unibertsitatea eta Historia Saileko Unibertsitateak. Eta enpresa batek, egun urtez, nola garatu dan Europako lurraldea. Eta hemen kolore desberdinak agertzea kondado Akitania, hori Frankoen esku, Baileko Batarren ondoren dagoena, eta Bisigodo lehen erresuma, tartean kolore desberdinak inigotea, esan nahi du etxigala ez Frankoak eta ez Bisigodak barkatu. Ez da etxigala Frankoak edo Bisigodak inondik inoa, Baskoia ziren garbi dago. Esan nahi duna da, ez Frankoek eta ez Bisigodoek ez zutela kontrolatzen lurralde hori. Hori esaten ari da. Seirungarren urtean. Badakizue, godoak eta Frankoen ondoren, hegoaldetik, Afrikatik, sartu zirela, omeiarrak. Damaskotik abiatu, Islama, musulmanak, Medinan, sortutako hebreeran eta kristauen jainko bakarraren filosofia berberarekin sortu zuten horrelako indartze bat eta zabaldu ziren asmo garbi batekin. Eta da, erromatar ez daukaten Mediterranean inguruko kontrola hori horko aberastasunaz, beraiek jabetzea, imperio bat sortzea, omeiarren imperioa edatzea. Ongi, omeiarrek iritsi ziren Gibraltarrea, argetirazea hor, peninsula, Europa eta Afrika artean dagoen lur itxas paso txiki hori, horrean jo iritsi ziren, 711, eta 711 godoek bere indar guztiekin jaitsi ziren Andaluziara, Guadaletera, eta bataila galdu egin zuten, godoek. Godoek galdu zuten. Irabazi zuten, omeiarrak. Eta godoen erregea, garai hortan, San Rodrigo, Roderico. Badakizue, Roderico hori nun zegoen arabiarrak sartu zirenean, omeiarrak sartu zirenean, 711, Roderico hori, Rodrigo hori nun zegoen. Iruña hartzeko batailan ari zen. Iruñako arresiaren kanpotik, Iruña bereganatzeko. Etorri zitzaion notizia, eta noski, berehala hartu zuen bere indar guztiak, eraso hori geratzeko. Kontua da, Rodrigo balima zegoen Iruñako arresietatik kanpo Iruñan sartu nahian, barrukoak ez ziren izango godoak, ez? Ez dut esaten, Rodrigo hor zegoen batalla egiten, eta barrun zeintzu zauden barru. Zeintzu zauden, pues Eudon handia. Eta Eudon zein da? Eudon da, garai hortako Iruñan nola baiteko gunea zaukan buruzagi handi bat. Indartsua, potentea. Bai? 714 iritsi ziren omeiarrak Zaragozara. 716 Iruñara. Eta esaten da, eta datuak agertzen ari da, oan arkeologian, Peio Montean okargitaratu du guain mende ilunak liburuzka bat, eta demostratzen du hor, Gaztelu plazan Iruñan egindako induzkitetan, Baskoiak, Euskaldunak eta Arabiarrak elkarren ondoan lurperatzen zituztela. Beraz, bai dudi, omeiarrak iritsi zilara Iruñara, karo, euske oso komplikatua da Algezirasetik Iruñera 5 urtetan iristea orduan. 5 urtetan menderatzea lurralde guzti hori. Horrek esan nahi du godoak ez zirala gauza handi izan. Beste ondorio bat, ezta? 716 Iruñan. Baina omeiarrak ez ziren bakarrik Zaragozatik sartu. Gero Zaragozatik, Fontziran Burgosaldea, eta baita ere Mediterraneo kostaldetik Rodanarako bidea. Omeiarra zetozten erromatarren imperio osoa bereganatzea. Eta guri bentsat, han, egoaldean kontatu izan digute, ez. Omeiarrak nola arabiarra ziren, eta haie basamortu ezagutu zuten, eta bueno, basamortu itxurako lurraldea aurkitu zuten tutera arte, agian oliteraino, baina gero mendialdea etxista haien interesatzen. Ez. Omeiarrak sartu ziren, Europa, Mediterraneo, buelta osoan, bere imperioa zabaltzea. Omeiarrak iritsi ziren 716an, baina hor, ekialdetik egin zuten Rodanarako bidea eta baita ere Akitaniarantz. Toulousen, Eudon handiak aurre egin zien eta Toulousen izango da Omeiarrak galtzen duzten lehenengo batalla garrantzitsua. Buruzagi baskoi batek Iruñatik nabadezue agintzen zuen buruzagi baskoi batek ematen dion lehenengo jipoia. 721. 11 urte beranduago, Iruña ja nolabait kokatuta zaudela arabiarrak, egin zuten aurrea horregatik Poitiersenaino. Eta Poitiersen emango da beste batalla handi bat. Batalla horretan, parte hartu zuten Eudon, jada Toulouseko lurraldea kontrolatzen zuna, hortik Poitiersena ingurura zen, eta hemen agertzen da Karl Martel. Biek egon ziren, bi indarrak, baskoiak eta frankoak egon ziren batalla horretan. Eta batalla horretan lortu zuten Omeiarrak botatzea eta gehiago ez bueltatzea. Frantziko historiografi ofizialen, Karl Martel dago letra handiekin eta Eudon ez da gertzen. Ez da falsifikazio bat, baina ez aipatzea bat zerbaitegatik ez du aipatzen. Beraien kontaketa Frantze handi horretan etzaile ondo etortzen txiki batzuk hor muturra sartzea. Gu berriz, nola gu kontatzen ari gean txikiaren ikuspegitik, guri bai interesatzen zaigula esatea eta rebindikatzea. Ez, hor baskoiak izan ziren. Eta hori izango balitz, tira, baina denok ezautzen dugun Karlomagno eta horregako batailaren kontua etorriko da. 768an, badakizue horreagan, Karlomanoren ejertzituari, jipoia eman ziotela euskaldunek. Ezaguna da. Baina ezaguna da, bat ez dut, Sansión de Roland, ez da? Kontua da, bai, Karlomagno, frankoak, iritsi zirala Aketanera, eta Karlomagno berak, Akitaniako errege, izendatu zuen bere burua. Ez dakit, ze puntuaino, edo no, zenbateraino, Akitaniako errege hori esaten dan, unibertsitateko arek kontatzezun Akitania. Ez dakigu endaian egu bakarri zan, edo gehiago zan. Baina behar bere burua izendatzen du errege. Zer da, franko bihurtu dirala Akitaniarrak? Ez, Akitaniarrak euskaldunak jarraitzen dute euskaldunak izaten, eta galoak jarraitzen dute galoak izaten. Osaten duna da, Karlomagnok kontrolatzen gula lurralde hori. Leyenda dio. Kataluniako buruzagi batzuk edo juntzitzaiela Karlomagno hori esanez, berai Karlomagno laguntzen bazien Omeiarrak Zaragozatik bialtzea, beraiek lagunduko ziotela hor barruan ateak irikitzera. Karlomagnok konsultatu egin zuen, galdetu zuen beste enperadore bati, hau da, Erroman zegoen enperadoreari, Aita Santuari, bai? Eta Aita Santuaren bedeinkapenekin, Karlomagno abiatu zen bere ejertzitoekin, alde batetik horreagatik Zaragoza joateko, eta bestaldetik, oraingo Barcelona aldetik, oraingo Kataluniatik, zeharkatuz, Zaragozan bukatzeko. Hor, juntatu ziren, biak, den eta 20.000 lagun. Kale egin zuten, ezin izan zuten Zaragoza hartu. Oso ondo arrezituta zegoen, eta juntzianak, Kataluniatik juntzianak eskatzea bere etortzen zen, haiek ere ospaintzuten, eta entzun zunean Karlomagno hori entzun, eta Saxoniatik etorri zitzaioa notizian jendea altxatzen ari zala bere imperioan, bera etzegoelako, hartu zuen 20.000 lagun horiek, eta buelta egin zuten. Nondik 20.000 bueltatu ziren Iruña eta horregatik. Iruñara iritsi zanean, Karlomagnoren tropak suntzitu egin zuen Iruña. Aurrea jarraitu zuen, eta horreagan bere zain edo zauden baskoiek. Ezaguna da, eh? Ba? Eta kontatzen dute, euskaldunak, angoien, harriakin, makila botata, muturka, ustikoka, bai? Karlomagnoren ejertzitoaren erdia hil egin zuten. Batzuk, eta esaten dute, ba, Karlomagno hogei mila bai, baina, bueno, retaguardia, batzea guardia, bai, ez deus izango zen, eta hor, bai, irureun hartzain, lekua ezagutzen zutenak, oieneko azidan Karlomagnoren ejertzitoari jipoia emateko. Ustekabean harrapatu zuten, ez da gero pelikula badago. Egin ardo, Karlomagnoren kronikariak oso garbi idatzi zuen, Karlomagno pasazela, bai? Eta baskoiak, bai, horrelako mendien gainetik erasoan etorri ziala, eta izituztela amabi pare, amabi buruzagi haundi, amabi koronel, amabi ejertzitoaren gehiago izango zian, amabi. Eta altxortegi osoa kendu ziotela baskoiek. Eta dezu, altxortegia eta Karlomagno bide horretan, 20.000 lagun horretan, bere altxortegia nun zaukan, ejertzitoaren atzealdean. Zue jarri zure buruan, zueke antolatu behar dezue, etxeko altxorrak hor, bai? Eta jun behar dezula, altxorra nu jarriko zenete, izkina batean, atzealdean, jarriko zenukete erdin ondo babestuta inguruko guztiakin. Bai? Pues gutxienez, altxortegia irabazi balima zuten baskoiek, ejertzitoaren erdia narbitu zuten baskoiek. Tartean, Karlomagnoren iloba, Roland, bai? Eta amabi pare, edo amabi buruzari. Muturka, zaila da, baina izan daiteke. Nola ez daukagun ere beste dokumentorik egin ardo, eta la txasioan darrolan ezik beste dokumentorik ez daukagu, ezin dugu frogatu etzala horrela. Ez? Baina historia jarraitzen du. Historia jarraitzen du, eta itxura gehiago hartuko diogu aurrez aurreko batalla bat izan zala, eta ez gutxiengo zan herri txiki batek hor blau hartzai eman ziotela ezustea ikeratuta ospain zutela Karlomagnoren tropak. Esan dugu erromatarren garaian, euskaldunak ja, hobeto esan da, erromako gizarte hori, erromako kultura euskaldunen artean ere txertatuta zegoela. Eta euskaldunak garai hortan erromatarrekin, beraiekin, bat egiten zuten, kolaboratu egiten zuten. Bizatu. Hortaz, euskaldunak beraiek ja bazaukaten nolabaiteko ezagutza bat gerra estrategieta. Eta euskaldunak ere bazakiten armak egiten. Ez da derrigorrez makilekin eta argiekin, ez dakit, paleolitikoan baleude bezala euskaldunak, eta horrela honean joko jantzia, larruzko jantziakik, eta abarkakin, eta kaskori gabe, eta ez, euskaldunak ja bazara maten, ikusi dugu Akitania, Baskoniako dukerria deitzen dioten hori euskaldunak hortza udela bere lurraldearen jabe, ez? Beraz, euskaldunak bazaukaten ahalmena hori dena aurrez aurreko batalla bat egiteko. Eta irabazi intzuten, kasualidadez. Batzuk esaten dute euskaldunak irabazi dugun bakarrenetako badala. Baina garbi dago, ez dala izango goitik, bai? Eta La Chanson de Rolandek kontatzen duen bezala, arabiarrak, La Chanson de Rolandek esaten du, 400.000 arabiar etorri ziren, Zaragozatik atzeti beratik, eta 400.000 arabiarrek suntzitu dituzten ejertzito haundi hori. Bale, bi haundien, zer, ez da? Baina, alde batetik, 400.000 sarrazeno, eta bestaldetik, 300 hartzain, baskoia dira, punta-puntakoak, kapaz balima dira, hori muturka, 300 hartzaiek, hori gainditzea. Ez dirudi egia denik. Badaukagu, datu bat, eta da, Karlomagno, han bere ilobian, ilkutxan, aurrean bere epitafio jartzen den, horretan, badakizue zer idatzi zuen, zer irudikatu zuen, zer irudikatuta dagoela La Chartens, uste dala, Karlomagnoren hilobian. Bere batalla bat. Zer jartzen du? Pampelun, Iruña. Eta errege batek, enperadore batek, buruzagi batek, bere epitafioan, bere hilkutxaren frentean, leku nagusian, Iruña jartzen bali madu, da, arantza bat zaukala Iruñan galdutako batailaren irudikapena. Beraz, berak esaten digu, hor dago dokumentua, irakurri nahi duen arantzat. Hala ere, Frankoak goitik, Omeiarrak egualdetik, eta Godoen arrastoak bestaldetik, Karlomagnoren ondoren, 800. urtean, Baskoiek galdu egin dute bere lurraldearen kontrola. Ez dira desagertu Baskoiek, ez dira joan martera eta gero bueltatu, ez Baskoiak hor daude, baina beraien lurraldea kontrolatuta dago alde batetik. Marka hispana ikusten dezuen hor Frankoak, Omeiarrak eta Asturiasko godoen arrastoa. 768 Karlomagnorena izan bali maditzitekeen esuste bat, segada bat, esaten duten bezala. Edo beste batzuek lana eginda. Amar, ados. Baina, badago, bigarren, hirugarren horreaga bat Frankoen kontra jokatuko dena. Eta hori da, 824ean, bueltatzen dira, Karlomagnoren biloba. Ebi. Eta berriro ere ematen da beste batalla bat. Eta ematen da horreagan. Eta berriro Baskoiak irabazten dute. Eta Baskoiak irabazten dutenean, hartzen dute erabaki bat. Han, Ibainetaren gainean, hartzen dira, eta zaten dute. Iparaldetik erresuma bat. Hegoaldetik kalifato bat, hau da erresuma bat, bai? Eta mendebaldetik beste erresuma bat. Zer egin behar da bat? Erresuma bat antolatu. Eta ia sartzen gea gure historiaren bigarrengo fasean, bigarrengo aro handian. Nun euskaldunak ez daude borrokan bere lurraldea defendatzen, baizik eta erresuma baten bidez Europan sortzen ari dan momentu horretan erresumarekin batera sortzen dute edo egiten dute beraien erresuma. Erresuma hori Iruñean sortuko da. Horreaga, Iruña, Tutera, Banukasitarrekin lagunduta. Eta erresumaren sortzean, erregea ez du jainkoak izendatzen. Ez da Rex por la gracia de Dios. Baskoiek hartzen dute buruzagi, hartzen dute leinu bat, bai? Eta eskutu batean altxatzen dute, eta zu izango zera gure errege. Bara, nik uste, eurertzen da. Hau da, bigarren fase horretan, eta ja, Iruñako erresumarekin sartuko gineke, euskaldunok beste fase batean, beste aro batean. Eta hori da, 1000 urtean, esan daiteke Antxo Hirugarrena nagusiaren lurraldearen kontrolpekoa hau zela. Nafarroko gazteluak, ez zituen, Iñaki Sagradok hau egin zunean, hasi zen gazteluak, Nafar gazteluak nuntzauden, ez zuen marrastu lehen da bizi Euskal Herria, eta zen, aber, zeintzu dira Euskal Herriko gazteluak, ez, ez zuen mugari jarri. Lokalizatu dizun edo dokumentatu zitun ze gazteluak egon ziren Nafarraren esku. Eta kogatu dizun lurraldean, atera zitzaion hau. Beste itzaldi batean, komentatuko dugu gehiago. Baina azken finean, euskaldunok sortzen ginean, Europako beste erresumakin batera eta garai bertsuan, sartzen gea Europako erresumen testu inguruan. Eta Baskoiak, euskaldunak, Nafarrak, parte hartzen dute kontziliotan, erresumen arteko pakto eta eskontza eta trukeetan, eta berain bandera, nolabait, Europan sortzen ari da movimentu horrekin batera bea da, erresuma independentea, autonoma eta onartua edo bermatua. Erresuma hori desagertu egingo da, gaur ez daukagu erresuma hori. Eta desagertzen da ez bat batean, baizik eta puskaka, 1815 bali maztan haundiena, 1500ean, hau da, 500 urte, igaruzun zerbait hor, puskaka, Frankoa, Frantziak eta Espainia gaztelarrak, puskaka jango dutena. 1845, 1854, mendebaldeko zatia lortzen dute, 1786 gaur egun Errioxa dana, 1200 Araba, Gipuzkoa, Bizkaiako lurraldea eskuratu zuen gaztelak, 1512 Nafarro garaia eskuratu zuten, gehatu zen hor txea txiki bat, lurralde txiki bat, erresuma zena, 1620 erresuma bezala desagertuko dana, eta 1649, pensa, 1649, izartu egiten dute bi erresuma nagusik, Pirineoetako, Hendaian bukatzen den Pirineoko horren, hitzarmen. Bai. Frantzia, garaia horretan, muga hori, ez du bat egiten gaurko mugakin, 1760. Frantzian ziren, konderri, jende, aberatz, errege izateko kandidato edo errege gai izan nahi zuen jendez beteta. Eta hor, barruan, bai, esaten dugu, konkistaz konkista, zehatutako hori, 1512 jandako hori, geratzen da, Baxo Nafarroak. Sobran dakizue, garaziraino iritsi ziala espainolak. Sobran dakizue, gerra hori, Nafarroen kontrako gerra izan zela. Sobran dakizue, ez daki gaur, handal urte batzu bai, hemen gazteluan plaka handi batean, bai, jartzen dula, gaztelua erre egin zutela espainolek, Frantzia eta Espainian arteko gerran. Frantzia eta Espainian arteko gerratan. Da, Nafarroa desegiteko azkeneko aleginek. Hori izan gerra. Batean egozian Euskaldunak, bere erregarekin, bestaldetik, bai, gozes, frantzesak eta espainolak nor gehatu honekin, baina zan, Nafarroa kontrolatzeko gerra. 1620an, paueko editoaren bidez, bai, Baxe Nafarro hori erresuma independentea izatera utziko dio, eta barneratu ingo da Frantziaren barruan. Eta hortik erresuma erregeak izango dira Frantziako eta Nafarroko erregeak. Prozesu horretan, Nafarro garaia galduta, Baxe Nafarroa bandik erresuma zala, Enrique Bigarrenak, Don Napoleon Harrison monedatxea, eta erresumaren kapitala nolait esateko, eta erresuma hori, erresuma independente bezala, oraindik ere bazen, bai, 1620. Eta hor, tarte horretan, Shakespearek idatzi zuen esaldi famoso hori. Eta esaldi famoso horretan esaten du, Nafarroa miragarri izanen da munduaren zat. Eta zerraitik ez du esaten Euskal Herria. Euskal Herria oraindik ez talako jaio. Euskal Herria ez da jaio oraindik. Hori izan, Nafarroa. Munduarentzat miragarria izango da Nafarroan bertatzen dena. Eta Bernat Etxepare testu inguru horretan sortuko da. Baxe Nafarroan sortua eta kartzelan egon zan. Badakizue. Eta kartzelan egon zan esaten danez, bai? Etxeparek espainolen alde aritu zalako konkista horretan. Baina bera, berak beti ukatu izan du hori. Etxeparek ozen aldarrikatu zuen bere errugabetasuna. Eta berak, liburu bat egin zuen, bai? Euskaldun hizkuntzaren hastapenak, ondoren aingeruk oso ondo esplikatuko duena, keinu bat egiten dio Gerraziri. Zergatik, hori izan Nafarrotik geratzen zana, hori izan Nafarroko erresuma oraindik. Bai? Eta Bernat Etxeparekoa, Bernat Etxeparek, berak emango dio aro berriari lehenengo pausua, lehenengo ikutua. Esantzunean, Euskara jalgia dikampuna. Ezintzun jada esan, Nafarroa, izan zeitez berriro guztion erresuma. Ez, Nafarroa janda zion. Euskaldun hori gure independentzia galduta genuen. Baina bere barneak esan zion, ez, Euskara, alegia Euskaldunak, jendea, atera zaitez etxetik eta kanpora. Berriro berreskuratzea. Ondoren, eta honekin bukatzen dut, eh? Zure lizentziare. Beraz, hor hasten da hirugarren fasori. Hor sortzen da Euskal Herria. Hor, bizkaba berandago, Enrique Bigarrenaren alabarekin, bai, Joana Odretekin, eta testamentu berriaren itzulpenarekin, azalduko da lehenengo Euskal Herriko konfigurazio zea hori. Bai? Joan Pere Lezarraga, Gasteiz inguruko jauntxo bate, poema liburu bat ere, eta Euskal Herria ere aipatzen du. Bai? Eta nolabaiteko Euskal Herriari Axularrek jarri zion muga, gaur egungo muga. Deitu Euskal Herria, Lapurdi, Baxe Nafarroa, Xuberoa, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa. Eta bertze anitz lekuta, hori esaten du. Utziko dugu beste bateako zer esan nahi duen beste anitz lekua. Baina hor, hor sortzen da Euskal Herria. Eta ikusi dugu Euskal Herria euskerarekin lotzen dala. Hizkuntza. Eta hizkuntza da ba hemen zatik Arnegitik pasa Luzaidera eta ja beste estatu bada, horko zerga beste batek kobratzen du eta alde hontakoa beste honek eta hor daukagun armankomunean daukagun gauza bakarra euskera da ta beste deus, bai? Badakizu da azkena, eh? Badakizue, edo jakingo duzue, lore jokoak zertziren. Lore jokoak. Etxeparek esan zuen, Euskara irten adik kanpora, irten adik kalea, irten mundura. Bai? Eta filosofia horrekin, idea horrekin, sortu ziren lore jokoak, baina ja 1800 eta laurogeita, hau da, 19. mendean. Bai? Ja, urbitzen ari gara gure arora. Eta sortu ziren, ba, bersolaritza, euskara bultzatzeko, poesia, pelota partiduak, euskal kosmobizio hori, oraindik ere geratzen zaigun euskal kosmobizio hori kalera mundura edo plazara ateratzeko alegin batean. Eta hoietako batean Don Ivane Loizunen egintzan kongresu bat, eta kongresuan izenburua zen Euskal Ohiturei Buruzko Kongresua 1887, bai? Eta horretara ponentzia bat eskatu zioten Sociedad de Letras de Poueko elkarte baten presidentea zen gizon jakintsu bati, bai? Eskatu zioten ponentzia bat egitea. Eta bere jarri zuen ponentziaren izenburua euskaldune badute historia da. Zuek euskaraz badakizue, hau nola itzultzen dugun hau. Zer esan nahi du, baina zuek badakizue historia da. Hala, zalantza da, ez? Lehenengo, ez jakintasuna izan daiteke, baina zalantza da, nola zuek badakizuela historia. Nonbait, Don Ivane Loizuneko alkateak, Goienetxe jaunak, esan zion. Euskaldunak, emakume zintzoa bezalakoa dira, ez dute historiarik. Izegiten ari gira 1887. Bai? Eta igual arrazoia zaukan, zoritxarrez. Zeintzan emakumeen historia garai horretan. Basarrian jaio, aldameneko astazakile gizonekin euskondu, eta etzan ateratzen, etzakan historiarik. Bai? Hori bai, Frantziak eta Espainia, historia duzera konparean arte. Eta badirudi, guk euskera berreskuratzearekin, euskera dala, gure, gune edo batu egiten gaituena, eta albo batera utzi dela historikoki ere, guk, gure historia propio daukagula, eta guk historiaren sujetoak bagarela. Mila esker.
Nafarroako erresuma mendeetan barna, sortzetik gelditze aroraino. Entzun duzue Beni Agirre istolaralia. Itzaldi hau grabatua izan da Don Ivane Garazin 2024 urriaren 12an Nafar Lurraldearen hilabetea kari zabarik elkarteak antolaturik.